Émonos ir de seguido ao teatro cunha proposta ben particular, unha carapuchiña vermella que se pasa ao musical. Educateatro Producións estrea este domingo no multiusoso musical Carapuchiña Vermella, unha nova proposta coa que a compañía Redondela espera repetir o éxito da súa anterior, do seu anterior espectáculo. Os Tres Porquiños, un título co que percorreron toda a xeografía galega. Os pases do domingo serán ás 5 da tarde e ás 7, e as entradas anticipadas xa están á venda a un prezo único de 6 euros en Mandamamá. A compañía Educateatro Producións estrea así este domingo ese un novo espectáculo musical, unha adaptación do clásico dos Irmáns Grimm que moderniza a historia e os personaxes do conto e lle introduce, ademais, unha banda sonora original composta por 7 cancións. Así o explicaba o produtor do espectáculo, Xandre Vázquez.
Este domingo estreamos o noso segundo traballo de Educateatro Producciones con a compañía de Redondela. Que, bueno, o primeiro traballo que foron Os Tres Porquiños tamén o estrenamos aquí e despois tivo unha repercusión bastante grande por toda Galicia, fixemos máis de 50 funcións e, a verdade, sempre con bastante éxito de público. Entón, pois, para seguir un pouquinho renovando os clásicos, despois do outro conto popular, pois agora nos atrevimos coa Carapuchiña Vermella e atrevimos, ademais, a facer un musical. Fixemos unha revisión da historia que, ademais, ten, pois, bueno, ademais de actualizar todos os personaxes, introducimos dous novos que non queremos desvelar para que a xente veña o domingo a descubrilo. E, bueno, pues unha parte musical que forma parte de 7 cancións, no que os rapaces pues poden, ademais de bailar e disfrutar e coñecer a Carapuchiña, a historia do lobo, etc., pues tamén transmitenlle valores como a ecoloxía, a solidaridade, a igualdade e pues as profesións, tamén así como parte do ensino regrado. Estreamos este domingo, imos facer dous pases, ás 5 e ás 7, tamén un pouco por culpa dos porquiños o ano pasado. Bueno, o ano pasado non, xa hai máis de un ano e medio, fixemos unha función e o mércores de 10 a 6 da tarde agotaronse as 278 entradas que había a venda. Entón xa están a venda agora en Mandamamá, na venda anticipada, a precio único de 6 euros. E, bueno, pois se queda algunha disponible, venderase tamén o mesmo día no auditorio.
E a elección deste conto, a Carapuchiña Vermella, como segunda producción de Educateatro, veu determinado pola presenza do lobo. Explícase André Vázquez que lles gusta desdramatizar esa figura e que por iso na adaptación lle dan un xiro a ese personaxe.
Porque continuamos un pouco na dinámica do noso traballo anterior e queríamos seguir co lobo. É un personaxe que eu particularmente, pois de pequeno, sempre tiña medo, de feito estiven ata bastante maior, tendo medo polas noites a que me viñera o lobo debaixo da cama. Entón, pois agora intento que fago teatro, pois que en todas as nosas obras desdramaticemos a figura do lobo, que o lobo final pois sexa bo. Bueno, pois por iso a Carapuchiña Vermella, despois dos Porquiños, era a segunda fase a segunda peza da triloxía. Pois a adaptación que a fixo Luis Crespo, que tamén dirixe o Festival de Editores de Redondela, e, bueno, tamén é o director da peza, pois, bueno, empezamos un pouco o principio brainstorming, a ver en que momentos poderíamos adaptar a obra aos novos tempos, etc. E, bueno, foron xurdindo ideas, despois o puxemos en un escenario e cambiamos outras ideas, e volvimos a meter outras, quitamos unhas, bueno, en fin, un pouco como é o proceso así dunha obra de teatro, non?
A proposta do domingo mestura teatro de actor con manipulación de corpóreos e voz en directo. 4 actores que dan vida a 7 personaxes acompañados dunha parte musical que pretende transmitir aos máis pequenos valores como a ecoloxía e a igualdade ao mesmo tempo que ensina a reciclar ou as profesións. Unha obra pensada para rapaces a partir de 2 anos.
A partir de 2 anos, eu sempre digo que poño o límite por abaixo, pero nunca por arriba, porque dependendo moito da madurez, de como sexa cada rapaz, pois pode haber un neno de 6 que o mellor vexa o cartel e diga, bueno, isto é para niños, ou mellor outro de 10 que o viva máis que o rapaz de 3, non? De feito, nos pasou nos co anterior espectáculo, sobre todo en determinadas localidades do rural, que viñan os míticos dous irmáns, o que ten 10 e o que ten 3. E desfrotaba máis o de 10 que o de 3. Entón, iso sempre depende un pouco. Vamos a ver, por coutar, sería de 2, 3 a 7, 8.
Carapuchiña Vermella é o segundo traballo de Educateatro que se fraguou, ao igual que o seu primeiro traballo, con colaboración por parte do Concello. Isto permitiu que os ensaios, que tiveron unha duración de mes e medio, se realizasen no multiusos, polo que estrea neste concello non é casual. Unha estrea que aplauden dende a Concellería de Cultura, cuxo responsable Xavier Alonso amosaba a súa satisfacción porque unha empresa local poña en marcha un proxecto cultural con visos de éxito. O especial fincapé fixo na necesidade de apoiar a todas as persoas que están detrás desta iniciativa, que están loitando por converter a súa vocación nunha profesión.
Primeiro é unha honra e un orgullo que Educa Teatro, unha empresa, unha productora de aquí, con xente de aquí, estrene na súa vila. E un fito, unha desas cuestións que me parecen máis relevantes. É dicir, eu entendo que tanto Xandre como o seu elenco artístico e técnico están loitando por... non só polo éxito, non están loitando só polo aplauso, senón que están loitando por facer, por convertir a súa vocación e a súa paixón nunha profesión. E para min esa é unha das cousas que máis respeto e admiración me merece. Porque detrás do artista, detrás das bambalinas e detrás do lucerío, como se soe decir, do oropel, non? Dos artistas hai persoas que o que buscan é simplemente gañarse a súa vida cunha profesión que cando menos é tan digna como todo demais, non? Pero de que ademais nos tempos que corren temos que pensarnos moi moi en serio en que liga queremos xogar. Si queremos estar na liga dos países avanzados que xa están arrosando dobles díxitos nas, no peso das industrias culturais e creativas respecto do total do Producto Interior Bruto, ou queremos seguir bueno, nunha liga inferior vivindo de posiblemente sectores moitos deles que xa están en plena decadencia e en plena obsolescencia ou que non son capaces de xenerar a cantidade de valor engadido que xeneran as industrias culturais e creativas.
Concluía insistindo na necesidade de apostar por estas iniciativas que xeran riqueza e emprego.
E enda que dende un concello, sobre todo dende un concello pequeno, porque se faláramos o mellor de cidades como Madrid, Valladolid, mesmo Vigo, Coruña, pois o mellor sería un pouco máis doado, pero dende un concello como de Redondela, a pesar de que é máis difícil, dende logo que é un reto interesantísimo buscar a forma de apoiar este tipo de iniciativas que sexan que teñan a oportunidade de nacer e de continuar e de non fenecer ao pouco tempo porque non hai ningún tipo de axuda a este tipo de iniciativas que, en definitiva, o que están xenerando é riqueza para todos nós. Riqueza e tamén emprego para todos nós.
Boa parte do equipo que traballou no proxecto e que supera as 20 persoas está afincada en Redondela, entre eles o seu director Luis Crespo, tamén o escenógrafo e artista Pablo Giraldez Pastor e o actor Paulo Medal. Tra a estrea en Redondela, o musical comezará unha xira que son os meses de novembro e decembro percorrerá máis de 12 localidades.
Xa temos pechados nos meses de novembro e decembro máis de 10 localidades. Temos pensado, pois, bueno, de Redondela, que estrenamos o 25, imos a Baiona o día 7 e a Ponteareas o día 8, a Valga o 15, bueno, Valga xa queda un pouco máis lonxe, pero pa xente do meio de Redondela que non poida vir ou así, o 29 de novembro imos estar en Vigo, nos Salesianos, de entrada con función ás 5 e outra ás 12, e despois o día 20 en Pontevedra.
Pois xa o saben, a duración desta peza que se poderá ver o domingo ás 5 da tarde e novamente ás 7, pois inclúe uns 50 minutos e ao final da función os cativos poderán sacar fotografías con carapuchiña, coa boa, co leñador e os máis valentes tamén co lobo. As entradas anticipadas para as dúas funcións xa están a venda a un prezo único de 6 euros no establecemento Manda Mamá. De non esgotarse, tamén se poderán mercar o mesmo domingo a partir das 4 da tarde.